Radijski roman na Radiju Ognjišće.
Mlada leta. 1887 do 1903. Dom in domači. Pater Pi je bil rojen v južni Italiji, v vasu Pietrelcina, v Apeninski dolini, ki se razprostira približno 10 km severovzhodno od mesta Benevento. Pietrelcina je takrat štela okoli 3000 prebivalcev, danes jih ima 5000. V kraju sta bili dve cerkvi, župnijska cerkev Marije Angelske in cerkev Svete Ane. Zdaj je tam tudi kapucinska cerkev. V Pietrelcini so imeli sredi 19. stoletja hišo in nekaj sveta starši Patra Pija. Hiša je imela en sam prostor, zemlja pa v teh krajih tudi ni rodovitna. Oče je bil Grazio Forgione, mati pa Maria Giuseppa, rojena Denuncio. Bila sta poštena kmečka človeka, oba zelo skrbna in delavna, a ne pismena. Imela sta 8 otrok, 3 so umrli še majhni. Pri življenju sta ostala 2 fantka, Michele, ki se je oženil in podedoval domačijo, in Francesco, ki je postal Pater Pi. Od sestra je Gracia šla v samostan, v red Svete Brigite Švedske v Rim. Dobila je ime sestra Pija. Umrla je leta 1969. Drugi Forgionejev sin Francesco se je rodil 25. maja 1887. Ime je dobil po svetem Frančišku Asiškem. Dan po rojstvu ga je krstil domači župnik Don Salvatore Panullo, ki je bil tudi njegov daljni sorodnik. Otroci so rasli v revščini, ob repi, polenti in makaronih. Igrali so se, skakali, pomagali na polju. Francesco pa se v otroške igre kar ni mogel uživeti. Igral se je sam zase, risal po tleh križe in molil. Mati ga je priganjala, naj se igra z drugimi otroki, pa ni nič pomagalo. Ko se je v starejših letih spominjal svojega otroštva, se je nasmehnil in rekel: "Bil sem un makarone senza sale, nesoljen makaron, to je tepec brez pameti." Čudna prerokba. Blizu Forgionovih je stanoval neki bistrovidec Giuseppe Fagella, ki je znal napovedovati prihodnost. Radovedna mati ga je, malo zares, malo v šali, vprašala o prihodnosti tega otroka. Odgovoril ji je: "Tega dečka bo spoštoval ves svet. Skozi njegove roke bo šlo mnogo denarja, vendar pa sam ne bo imel ničesar. Umrl bo zelo star." Mati pravi, da si je pri tem mislila: "Verjetno bo šel Francesco v Ameriko in bo tam našel srečo. Tako bo postal slaven." Zanimivo, ko se je rodil sveti Frančišek Asiški, je neki skrivnosten star romar tudi povedal njegovi materi, da bo njen sin eden najboljših ljudi na svetu. Močan verski čut. Vzgoja je bila pri Forgionovih modra, precej stroga in globoko verska. Zvečer rožni venec ni smel nikoli izostati. Mali Francesco je kmalu začel kazati nadpovprečen verski čut. Ko je bil star okoli 5 let, je slučajno slišal kletvico. Takoj se je skril za vrata in se bridko zjokal. Tako je ta nežna duša čutila žalitev Boga. Ko je bil malo večji, je neke nedelje šel mimo čevljarja in videl, da čevljarjeva hčerka šiva trak na suknjo. Nedelja je, danes je nedela, je reče Francesco. Kaj te to briga, mu odgovori dekle. Fant odide, a se kmalu vrne s škarjami v rokah. Pograbi trak in ga razreže na kose. Dekle je kričala, on pa je ostal popolnoma miren. Francesco je zgodaj začel razodevati neusmiljeno nepopustljivost do slabega, ki je bilo tako značilno za celo njegovo življenje. Bog mu je bil nad vse. Redno in rad je hodil k maši, prav tako k verouku ob nedeljah popoldne. V 10. letu je prejel prvo sveto obhajilo, v 12. letu zakrament birme. Hitro se je naučil streči pri maši. Francesco doživi prvi čudež. Nekoč je oče Gracio peljal Francesca v božjepotno svetišče svetega Pelegrina. Cerkev je bila polna romarjev. Naenkrat se pojavi pred svetnikovim oltarjem neka uboga žena z bolnim otrokom. Upirajoč oči v svetnikov kip, glasno moli. O, sveti Pelegrin, ozdravi mojega sina. Francesco je vidno ganjen nad trpljenjem te matere. Tudi sam začne moliti za zdravje tega otroka. Čez nekaj časa ga oče potegne in mu reče, greva domov. Fant odgovori, ata, malo počakaj. Gotovo je želel videti, kako se bo to končalo. Mogoče je imel upanje, da bo videl čudež. Žena je še glasneje in še bolj goreče prosila za zdravje otroka. Čez čas otroka položi na svetnikov oltar. Če ga ne ozdraviš, ga imej ti, jaz ga nočem. In glej, otrok se takoj postavi zdrav na noge in vzklika, mama, mama. Zgodil se je čudež. Mati vsa presrečna vzame otroka in ga pritisne na srce. Župnik je po običaju začel zvoniti z velikim zvonom v znamenje uslišanja. Francesco nikoli ni pozabil čudeža in tega, kaj zmore, zaupna molitev. Francescovo šolanje. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju. Z 10 leti je bilo to šolanje končano. Gimnazije v kraju ni bilo. Oče in mati sta želela, da bi postal duhovnik. Tudi Francesco je želel, da bi šel v samostan k sinovom svetega Frančiška. Mati je soglašala s sinovo željo, toda če gre, mora postati redovnik, ki bere mašo. Doma na polju se fant nikaj prida obnesel. Oče mu je nekoč malo za šalo, malo za res dejal, Francesco, ti nisi za kmeta, bo že moral študirati, delala bova midva z Mikelom. Za vstop v kapucinski novicijat so tedaj zahtevali vsaj osnovo srednješolske izobrazbe. Francesco se je zato moral učiti. Za šolanje v drugem kraju ni bilo denarja. Zato so poiskali profesorja doma. V Pietrelčini je tedaj živel in zasebno poučeval nekdanji duhovnik Don Domenico Tizzani. Sprejel je Francesca in ga poučeval v klasičnih jezikih in osnovah filozofije. Pouk pa ni trajal dolgo. Lepega dne je prišel Tizzani in materi dejal, vaš fant ni za šolo, škoda denarja in časa, najraje dela na polju. Doma so bili vsi potrti. Veselo upanje, da bodo imeli sina duhovnika, je splavalo po vodi. Oči je medtem šel v Ameriko, da bi kaj zaslužil. Sporočili so mu žalostno novico. Iz Amerike so dobili pošto, naj Francesku poiščejo drugega profesorja, on bo plačeval. Našli so profesorja Angela Kakava. Pogodili so se. K njemu je hodil skoraj 3 leta. Francesco se je lotil učenja zares, da bi dosegel svoj cilj, pa tudi zato, da bi dokazal, da ni tako za nič, kot je rekel Don Tizzani. Razlog za neuspeh pri Tizzaniju je bil v tem, da Francesco ni rad hodil v šolo k njemu, ker je bil ta prej duhovnik, zdaj pa je živel z neko žensko. To mu je jemalo veselje do učenja. V šoli je kmalu postal odličen, tako da ga je cenil profesor kot tudi šolski tovariši. Ker so bili domači večinoma na polju, si je često moral sam kuhati kosilo. Bil je zadovoljen z malim, največkrat samo s pečenim krompirjem. Na nesrečnega Don Tizzanija pa ni pozabil. Mnogo let pozneje sta se spet srečala. Pater Pi je bil pri Don Tizzaniju v njegovi smrtni uri in ga je lepo pripravil na odhod v večnost. Želim postati kapucin. Kako je Francesco odkril svoj poklic? Leta 1898 je vstopil v kapucinski noviciat neki fant iz Pietrelcine, Rodolfo Massone. Kmalu zatem je kapucinski brat, ki je nabiral hrano, prišel v Pietrelcino in se nastanil pri družini Massone. Pojavil se je tudi pri njih. Mati mu je dala obilno mero žita, nekaj spodbudnih besed, topla zahvala in brat je odšel. Francesco je spremljal ta prizor. Gledal je brata, dokler ni odšel. Potem reče: "Ata, kaj želiš?" "Želim postati tak redovnik." Oglasi se mama in reče: "Postani frančiškan v Paduli. Tako se bomo lahko bolj pogosto videli, ker je tako blizu." "Ne," odgovori Francesco. "Želim postati redovnik z brado, kapucin." Oče reče: "Tako bo, kot sam želiš." Francesco je dopolnil 15 let, kot je bilo potrebno za vstop v samostan. Pridobil si je potrebno klasično izobrazbo. Oče se je vrnil iz Amerike, reven, kot je šel tja. Toda prvi pogoj, da bi njegov sin mogel biti sprejet h kapucinom, je bil izpolnjen. Francesco je poslal prošnjo kapucinskemu predstojniku za sprejem v noviciat.
Radijski roman Na radiju Ognjišče.